Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Dok su studenti sekli vetar na pustopoljeni između Zrenjanina i Vršca, na Instagramu mi je pažnju privukla jedna večernja fotografija iz te kolone. Pao je mrak, onim šalom koji na okupu drži nebo i zemlju negde na horizontu stidljivo rumeni narandžasta boja. U prvom planu kolona u tami, a iz nje se jarko svetli svetiljka na glavi studenta u žutom prsluku. U levoj ruci mu štap, u desnoj megafon. Ta svetiljka sa njegove glave osvetljava samo obrise saputnika oko njega. Probao sam dosta vremena gledajući taj prizor, pokušavajući sebi da objasnim šta mi je u njemu toliko privlačno. Kada sam video ko je autorka, bilo mi je jasno kako je ta kompozicija tako efektna. Dunje Dopsej se sećam još sa nekih svirki jer je pratila bendove poput Van Goga, Hladnog piva, Bajage instruktora. Nešto sam izgleda propustio među vremenu kad je iz tog sveta stigla do fotografisanja studenata. Otkud ona tu?
Znaš, svrbele su me noge, ono, nisam mogla da ih propustim, da ih ne ispratim bar malo, a imala sam slobodan dan, tako da sam otišla to na ono, jednu šetnju, jedan dan.
Gledala je taj studentski hod od Beograda do Novog Sada i pomislila kako bi sjajno bilo da sama učini nešto. A šta? Pa ono što najbolje zna. I tako se pridružila studentima na putu do Kragujevca, a potom do Vršca. Dok nastaje ova emisija, ona je na putu ka Nišu. Razgovarali smo tamo dok se spremala za tu avanturu, još uvijek puno utisaka iz Banata.
Ti ljudi se raduju studentima, znaš, ne raduju se meni, njih grle, ja sam tu samo to da zabeležim.
A ne raduju se baš svi.
Kad prolazimo pored auta koje stoje i ti mahneš, po reakciji vidiš da li su oni za to ili nisu. I ovaj, jedan gospodin kad smo umahnuli je otvorio prozor i dreknuo na nas ponavljači uzmite se knjige. Ovaj, našto smo mi rekli gospodine, naravno evo čim stignemo u Kragovac, nije nikakav problem.
Mi kupamo, la 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 la, celi dan i noć.
A ove lepše situacije su da ljudi uglavnom plaču, grle studente, ali ono što mi je bilo jako slatko je što deca se ponašaju kao da su upoznali svoje idole i kao da su to neke svetske zvezde, što na neki način trenutno i jesu.
Bazično, ona je fotograf. Počela je fotografijom da se bavi još sa 15 godina. Išla je u srednju školu za dizajn i tu se zaljubila u zanat.
Ej, meni se to jako svidelo. Zašto? Zato što linija manjeg otpora, jako mi je to dobro išlo. I to nisam doživljavala kao stres i opuštalo me, a uživala sam u tome.
Prvo je fotografisala koncerte. A razlog je zapravo vrlo prozaičan. Nije joj se svidelo to što su karte preskupe, što je gužva, što je zadimljeno i teskobno. Pokušavala je da nađe neku svrhu svemu tome.
Jer sam uvek birala, čak i kao mlađa, da preću da ostanem kući da spavam ili da radim nešto konstruktivno, nego da sad ono blejim u parku do 6 ujutru. I onda sam se javila tadašnjima, ne znam da li dalje postoje pop box. Poslala sam onako mail sa 16 godina, ja hoću da fotkam za vas, ja to dovoljno dobro radim i dajte mi akreditaciju, a kao ja ću vama fotke. I oni su odgovorili na taj mail i rekli može. I onda sam ja tako upala u fotografiju i to je onda posle eskaliralo radom za bendove i sa 17 godina sam počela da radim sa Van Gogom. Tako što me prijatelj pozvao zašto im je radio koncert u areni i posle toga me Đule primetio i pitao da li hoću da fotkam ceo njihov koncert. Ja sam rekla naravno sam snova. Onda sam prosto završila sa njima 2 godine i onda sam počela da radim sa još par bendova.
Kada je došla do fakulteta na kojem je upisala smer fotografija, već je uveliko zarađivala. Malo šta je na tom smeru odgovaralo. Ipak je nastavila da se bavi fotografijom tako što sada, osim studenata, fotografiše i filmske setove. No to zapravo nije razlog zbog kojeg smo u ovoj epizodi Radio Grafita popričali sa Dunjom. Ona je mnogo više od svega ovoga što ste do sada čuli o njoj. Fotografa u Srbiji ima sasvim dovoljno i mnogo se zanimljivih priča od njih može čuti. Ipak, Dunjina priča je drugačija. A evo zašto.
A pre, recimo, 4 ili 5 godina, čak 5 godina, sam igrom slučaja saznala da i devojke mogu konačno da uđu u Gorsku službu spašavanja. I onda sam se prijavila tamo i onda sam, što je volontiranje, postala, jel te, kako se to zove, spasioc Gorske službe spašavanja.
Primetit ćemo ovdje na kratko kako želja da se postane deo Gorske službe spašavanja nije baš svakidašnja pojava. Makar sam ja mislio da nije svakidašnja za devojke koje zapravo fotografišu bendove.
Pa, ceo život sam u sportu i tata je na svojim fakultetima na kojima radio isto kao i ski instruktor i onda ceo život isto tako skijem, tako da to mi nije bilo strano. A bilo je to prvo kao izazov, drugo mislim da je jako lepo i korisno naučiti kako da pomogneš nekome kad je povređen i kako da mu pomogneš od male povrede do toga kako sigurno pomeriti osobu koja je slomljena kičma. I gomila fenomenalnih ljudi koji su tamo kao istomišljenici, ljudi koji su aktivni, koji se bave sportom, koji su u prirodi, koji vole prirodu, poštuju sve to, jer sam ja odrasla sa prijateljima koji nisu puno u sportu i koji su više na umetničku stranu i onda mi uvek taj sportski deo falio nekako.
Učestvovala je u potrazi za malom Dankom, koja do danas nije pronađena. Ali ta tema je očigledno predstavlja traumu, pa smo brzo prešli na neke druge doživlje koji dobro opisuju njen angažman u Gorskoj službi spašavanja. Najčešće je angažovana na skijalištima. U Srbiji postoje Kopaonik, kao što znate, Stara planina, Zlatibor i svake zime je na nekoj od njih angažovana u nedeljnim smenama. Svoj prvi angažman pamti i danas, jer je, kako kaže, pomalo ispala smešno.
Neki mali klinac, on je... Bolelo ga koleno, on je pao, uplašio se, na svu sreću nije bilo ništa, ali se tu uvek reaguje kao da je nešto slomljeno. Ja sam sad trebala da objasnim moj prvi razgovor preko stanice ljudima gde se ja nalazim. I to treba da se radi u što manje reči i što jasnije. A sam se ja tu potpuno pogubila, zato što smo bili ispred neka 3 restorana, ja nisam znala gde sam, ja sam tu počela 2 minute da im objašnjavam gde se ja nalazim, a igrom slučaja su tu, mislim, to kad se razgovara preko stanice, to čuje cela planina, mislim, to čuju od onih na žičari do mojih GSS-ovaca, do svih ostalih. I kad sam ja tu muku završila objašnjavanje gde se ja nalazim, posle kad smo se vratili u smeštaj, umrli su svi od smeha, zato što je šef s mene slušao isto i bilo je tu još par ljudi iz GSS-a, privatno. I rekli su da nikad se više nisu smejali dok je neko pokušavao da se izvuči iz brke koju sam sebi napravio. Ali posle toga je sve bilo okej. Na svu sreću, ali taj prvi put je baš bio bolan za zajaviti se uopšte na stanicu.
Posle toga Afa naučila je i kako da komunicira i imala dovoljno intervencija da sada može sebe smatrati iskusnom. Spašavanje neopreznih skijaša nije dovoljna aktivnost, a vezana je samo za zimu, Dunja je letnje mjesece povezala drugom aktivnošću za koju se umeđu vremenu školovala.
Prve godine je stigao mail tamo na našu grupu da ko hoće da ide na obuku za skipera i za jedrenje da može i kao da imamo neki popust i rekao ok, to sam uvek želela, mama je jedrila. To mi uvek nekako zvučalo nedostižno zato što sam u Srbiji, ovdje nema mora i da je to kao skup sport. I rekao, dobro, ajde da se prijavim za to, da vidim kako je, šta je ovo i kako, ako ne sad. I onda sam pre 4 godine završila tu obuku za jedrenje i nekako igrom slučaja ostala sa njima, sa tom kompanijom za koju sam to završila i trenutno sam glavni skiper na jednoj od ruta, evo, 4. godinu.
Ima dozvolu za plovila do 30 tona. To su uglavnom jedrilice i katamarani do 16 metara dužine. Uskoro će proširiti dozvolu i na veće brodove. Svakog leta plovi na komercijalnim brodovima, vodeći turiste uhodanim turističkim morskim stazama. Odgovornost je velika, naročito kada vreme preuzme kontrolu nad događajima.
Nemaš vremena da razmišljaš kakva ti je odgovornost, čak i u par slučajeva kad je bilo jako loše vreme. Nema tu meni vremena za strah ili jao šta će da se desi, nego prosto se ubaciš u taj ritam da... rešavaš probleme. Da rešavaš probleme i onda kad se sve to završi, ti dođeš kući i staneš i ono kao čekaj malo.
Dunja i danas pamti svoju prvu oluju na brodu. Napravila je dovoljno početničkih grešaka da iz toga izvuče čitavu školu za sebe.
Išli smo, ja mislim, od Visa ka Hvaru. Bila sam na jedrilici i videla sam ja tamo negde da je oluja, da je neki ono kijamet se sprema, ali ispred mene je bilo par brodova koji su jedrili. Ja kao tada neiskusan skiper, rekao, ok, oni jedre, tamo je negde oluja, osjetit ćemo mi kad bude dolazila, kao nema veze, otvorit ću ja jedra i idemo da se zezamo. A ono što nisam znala je da su svi ti ispred mene isto bili početnici i da svi ovi ozbiljni su znali šta će se desi. I mi krenuli da jedrimo, ja otvorila jedra, sve super, lepo idemo, namestila sve kako treba. I u jednom trenutku pogledamo instrument, jer vidim da brod kreće brže i samo na instrumentu se vidi da vetar od, ne znam, 15 čvorova, onako u 10 sekundi se popio na 45. Znači bilo ono 15, 20, 35, 32, 40 i ja tu shvatam da se brod nagnuo, da je zapalio ono 100 na sat i da ja sad to ne znam kako da iskontrolišem, potpuno me panika uhvatila, jer je u stvari... Ono što ja tad nisam znala je da vetar dolazi puno pre od oluje, jel te? I to se u sekundi diglo more, digli talasi, ono, gosti, je ludilo, ono, svi piju, svima je zabavno, a ja sad moram nekako da iskontrolišem brod, da njima ne pokažem u kakvoj sam ja panici, zato što se gosti ponašaju onako kako se ponaša skiper, i pritom da se ništa ne pokide na brodu. Ja sam to nekako uspela na svu sreću, ono, spustili smo jarbol, mene su nešto zapetljala sam se u konope, ono, isekli su mi konopi sa svih strana, ali sam ja sve vreme prema njima bila kao, ma super, le ljudi, ma nije ovo strašno, ovo sam ja 100 puta doživela, bla, 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 i tako da je to njima bio najbolji dan u životu, a ja mislim da mi je trebalo 3 dana da se smirim posle toga i da od tada svaki put... Kad vidim neku naznaku oluje, ja jedra spuštam, to je to. Znači, nema šanse da se zaznam ponovo, ali to je okej, ono, učimo svi to iskustvo.
Prošla godina je išla od Visa do Korčule. To je 5 do 6 sati plovidbe. Problem je nastao kada ih je na pola puta uhvatio vetar.
I duvala je bura. Duvala je bura nama u bok i kad je bura, tad su talasi ogromni i bilo je pa nekih dobrih 35-40 čvorova, što u suštini ljudi ne izlaze iz marine ako apsolutno ne moraju, i nas je tačno uhvatilo na sredini, znači nismo ni tamo ni vamo mogli, to je to, a bili smo na katamaranu i katamaran ne seče kao jedrilice kroz talase, nego ide na njih i onda je ono 100 puta gore. Ali recimo tad nije bila panika, iako smo jedrili, imala sam malo otvoreno jedro. Ok, znam što se dešava, znam da nije ništa strašno, proverila sam da li su gosti ok, oni su se popili gore kod mene, gde je meni kormilo, i to su bili toliki talasi da su nas bukvalno preko celog katamarana su nas par puta prelili morem, ali meni nije bilo straha, ono što mi je bilo bitnije je da su se oni super proveli, i kao ajde ono, sve se završilo, mi smo stigli do Korčule i to se zaboravilo.
U ovakvim situacijama znanje je ključno, kao i poverenje. Međutim, Dunja ima 36 godina, izgleda bar 10 godina mlađe i nije joj lako da na prvu loptu nametne autoritet. Drugačije se ljudi postavljaju prema njoj nego prema muškim skiperima. Dunja kaže da to ume da bude problem u svim poslovima koje radi.
U GSS-u, ako sam u nekoj GSS opremi, imaju ljudi običaj da pitaju, o, kao GSS, kao, jel ti dečko tamo? Ja kao, ne, ja sam. Ono, mislim, to je mislim da sve devojke ove koje su članovi GSS-a doživljavaju. A što se tiče fotografije, to je uvek za koncerte bar bio veliki problem da me ljudi shvate ozbiljno. Zato što sam ja tada imala i 20 i onda sam izgledala kod imam 15, a bavila sam se nekim ozbiljnim poslom i radila sam za ozbiljne bendove i... To da me oni shvate kao nekoga koji je odgovoran, kvalitetno radi i dovoljno odrastao je nekad stvarno bilo ono prekomplikovano, jer kako mi neko kaže Dunjice, meni se kosa digne na glavi i tačno znam koliko je sati.
Jedrenje je malo drugačije i tu doživljava podozrenje, ali se ono drugačije manifestuje.
Pa za jedrenje možda čak i dobro kad si devojka, zato što to može nekada da se koristi da mi kao ženski skiperi malo više stvari dobijemo i malo više pomoći dobijemo u marini kad nam nešto treba, za razliku od momaka, ali naravno uvek imamo ljude u marini koji pokušavaju da ti kažu kako da vežeš brod, kako da izađeš, da ti pomognu da uskoče na tvoj brod bez tvoje dozvole i tako dalje, ali što se jedrenja tiče, tu nemam nikakvu toleranciju i tu stvarno ono ima, mislim, promeni mi se ličnost kad sam na brodu. Ja sam tamo glavna, ja sam skiper, ja sam kapetan i niko ništa ne sme da uradi bez moje dozvole.
A evo kako zapravo rešava situacije na jedrenjacima?
Toliko se, pošto se tamo naravno svi deremo, jer drugačije ne bi funkcionisalo, da toliko krenem da urlam nekada u marinama da cijela marina odzvanja, zato što nećeš ti da mi govoriš šta ću ja da radim i ti koji si ono u životu bio tri puta na čamcu, a ono igrom slučaja si tu ostao da radiš. Znaš, nisi na brodu, nisi na mom brodu, ne znam šta hoću da uradim i prosto skloni mi se. Ali onda se svi vežemo, siđemo sa broda, ćao, ćao, kako si, dobro, ono, rukujemo se i hvala, doviđenja.
Ako spašavanje skijaša i upravljanje jedrilicama od 16 metara nisu dovoljni uz fotografski zanat, Dunja je odlučila da pronađe i nesvakidašnji sport za sebe.
Pa ja sam prvo celog života zbog tate koji je bio naš reprezentativac u plivanju i u sportu je ceo život. Jako rano sam krenula da idem na plivanje, još u vrtiću i takmičila sam se u plivanju. Uvek sam bila povezana sa vodom na neki način. I onda recimo sa jedno... Pa 12, 13, 14 godina je meni nešto dunulo da ja kažem mojima ja bi na padobranstvo. Onda su oni rekli ti ako ješ na padobranstvo, znači možeš ono ili da to odmah ubijamo ili nema ono. Znači naći ćemo ti nešto drugo debilno čime ćeš da se baviš.
Na padobranstvo je dakle pala rampa, ali njeni roditelji nisu sedeli skrštenih ruku. Zaista su je našli nešto nesvakidašnje.
I onda je tata rekao, došao jedan dan kući iz posla i rekao da li ti podvodni hokej zvuči dovoljno imbecilno da bi ti bilo zabavno. Ja kao podvodni hokej šta je to? Apsolutno može, naravno, ono 100%.
O Dunji treba znati još i to da nije bila buntovna u konvencionalnom smislu. Bila je, kaže, kampanjac, pomalo lenja da uči bilo šta što je ne zanima, ali u karakteru razvila nešto što apsolutno potire tog malog kampanjca u njoj. Oduvek je probavala stvari koje nikom drugom nisu padale na pamet.
Tako sam isto ono, završila 3 godine po celo leto u Finskoj, zašto sam učila finski sa ono, 15, 16, 17 godine i tamo muzla krave u porodici koja ne zna engleski i ja ono, ne znam finski, pa smo morali se sporazumevamo.
E sad, podvodni hokej više ne zvuči tako suludo. Evo kakva je situacija sa ovim sportom kod nas.
Ali kako mi dalje imamo jedan klub u Srbiji, to je automatski bilo kad malo naučiš više reprezentacija i stvarno su ono predivni ljudi bili u toj reprezentaciji, mi smo išli na svetska prvenstva, evropska prvenstva, ja tamo kad sam bila bili smo na evropskom prvenstvu u Istanbulu i uvek smo bili nekako dovoljno dobri da završimo u ono drugo, treće, četvrto, možda nekad i prvo mesto. Ali ja kad sam došla na hokej, ja sam tad imala, ne znam, 14 godina, a svi su imali oko 20-25 i onda dok sam ja porasla do 20 i neke, oni su svi našli ono, svoje živote, podavali se, oženili, odselili i to se malo smanjilo što se toga tiče, ali evo i dalje pokušavamo da aktivno nađemo nove članove i da se to ponovo zaživi.
I šta smo do sada imali? Fotografija, gorska služba spašavanja, upravljanje jedrilicama i katamaranima, a da i podvodni hokej, logično je onda da počne da se bavi i ronjenjem. Na dah, naravno, što bi bilo jednostavno?
Pa sa ronjenjem sam stigla do 40 metara na dah. Ali opet se vraćam na to da kako je tata bio plivač, ja sam od vrtića ronila sa njim. I nisam ja nikada aktivno morala da se trudim da zaronim na dah dovoljno duboko i to da treniram da bi bila u stanju. Ja sam ceo život sam ronila i to mi je prosto prirodno bilo. To se ono, toliko rano sam počela da se ne sećam kad mi je bio prvi zaron. I onda sam do tih 40 metara stigla kad sam sa našom Tijenom koja je ronioc na dah ovde kod nas i ima tonu nekih medalja, organizuje svake godine u Italiji, ima onaj bazen dubine 40 metara gde smo išli da ronimo i to je bila prva prilika gde sam ja u stvari išla sa nekim ko to zna i sa kim mogu da zaronim više od, ne znam, 20-30 metara, jer na moru sam uvek ronila sa ljudima koji ne mogu da zarone i ronila tamo gde ja mogu da vidim dno, čisto zbog njihove sigurnosti, i onda bi ono na moru bez problema ono mogu u bilo koje doba dana ili noći ono 20-30 metara da odradim. Ali ovo je prvi put da sam odradila 40 i to sam u trećem zaronu se spustila i čak sam ostala dole neko vreme, jer na satu sad je trebao da se update-uje, da se vidi da je stvarno na 40 metara, ja sam tamo čekala na 40 metara da se update-uje. Tako da ne znam, možda bi verovatno mogli na više ono, da ulovim negde priliku.
Ronjenje na dah je zapravo odlična veština za imati na jedrenju, kaže Dunja.
Zato što na jedrenju mi smo uglavnom u flotilama i onda ima više od jednog broda, najviše nas je bilo 70, svi idemo na istu lokaciju i svi smo jedna velika gomila i jako puno ljudi gubi stvari, ispadaju im u more, nekad se sidro otkači sa lancem i niko drugi ne može da zaroni toliko duboko kao što mogu ja. Što znači da onda za sve šta god se ikada izgubi u moru tokom leta, zovu mene. Ako ne zovu mene, onda moraju da zovu profesionalnog ronioca koji će da dođe sa bocom i sa opremom. Tako da je to isto onako jedna dobra stvar za moći, posebno ako niko drugi ne može toliko duboko.
A da li bi sebe nazvala adrenalin junkie?
Pa, da, apsolutno da, ali na neki možda sigurni način, zato što sve te stvari kojima se bavim, to nigde, to nije kao, ne znam, nije padobranstvo, nije ono MTB vožnja, nisu stvari gde ako padnem izlomiću se na šest različitih načina, nego su stvari koje su ono specifične, ali su više individualne i nekako mirnije. Čak i penjanje, kao slobodno penjanje, to je sportsko penjanje, znaš, nikad ne bi probala da se penjem bez užeta.
Da zaključimo. Dunja je fotografkinja koja sa kolegama iz Gorske službe spašavanja pomaže ljudima u nevolji. Leti upravlja jedrilicama i katamaranima, roni na dah, takmiči se u podvodnom hokeju. Ponekad se penje na stene, istražuje pećine i tabana za studentima po Srbiji u pokušaju da ih ovekoveči fotografijama. Govori srpski, engleski, finski i nešto sitno ruskog. Planira da obiđe više desetina destinacija u svetu i to je za sada ide odlično od ruke. Volela bi da prejedri preko Atlantika, no to je poduhvat u koji se ne ulazi ni olako, ni brzo. Za kraj ove naše priče ona priznaje da postoje neke nove veštine koje želi da nauči. Najvažnije od njih nema nikakve veze sa adrenalinom, verovali ili ne.
Pa ja, znaš šta, jedna ono najrandom stvar, a to je da naučim sviram gitaru. koju sam kupila prošle godine, u pokušaju da natiram sebe da počnem da sviram i naravno to je trajalo čitavih 20 minuta i evo stoji dalje u svom kejsu. Ali kao recimo to, zašto mislim da meni u suštini najveći problem na duge staze da budem disciplinovana oko nečega u čemu sam loša. I nestrpljiva sam dosta i onda no, za gitaru treba vremena da se nauči, treba tu truda svega. A ja to prihvatila sam sama sa sobom, nemam, ali i dalje ne odustajem. Gledam je svaki dan pa ćemo da vidimo kad će da mi dopadne šaka.
Radio Graffiti. Radio Graffiti.